Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Utorak je 18. jun koji obilježavaju sljedeće vijesti. Crnogorski poslanici danas o povećanju PDV-a. Premijer Đukanović u Briselu kod Štefana Filea. Princ Albert od Monaka stiže u trodnevnu posjetu Crnoj Gori. Primopredaju dužnosti sa međunarodnih na lokalne snage u Kabulu prekinula eksplozija. Najmanje 73 poginulih u poplavama u Indiji. A u emisiji između ostalog šta nakon što je Upravni sud zbog proceduralne greške poništio izbor Lazara Rađenovića za prvog čovjeka Budvanske opštine.
Hoće li neko snositi odgovornost za to što je grad ostao bez čelnog čovjeka, do trenutka slanja ovog priloga nije bilo moguće saznati u lokalnoj vlasti. Ono što je međutim gotovo izvjesno je da će uz otklanjanje proceduralnih grešaka Lazar Rađenović ponovo biti izabran za predsjednika opštine jer DPS, SDP i Liberalna partija čine nadpolovičnu većinu u Budvanskom parlamentu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski premijer Milo Đukanović boravi u zvaničnoj posjeti Briselu gdje će razgovarati sa evropskim komesarom za proširenje Štefanom Fileom. Do posjete dolazi u značajnom trenutku kada akcioni planovi za poglavlja 23 i 24 u pregovorima sa Evropskom unijom ulaze u završnu fazu i kada se privodi kraju analitički pregled pravne tekovine Evropske unije. Članovi anketnog odbora o aferi Snimak danas bi trebalo da saslušaju poslanike vladajuće DPS Zorana Jelića i Zorana Vukčevića, koji su jedni od aktera te afere. Anketni odbor ranije utvrdio listu sa 15 imena iz Demokratske partije socijalista sa premijerom Milom Đukanovićem, a koji će biti saslušani u narednom periodu. Princ Albert, drugi od Monaka, boraviće u naredna tri dana u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. On će razgovarati sa predsjednikom Filipom Vujanovićem, šefom skupštine Rankom Krivokapićem i premijerom Milom Đukanovićem. Saopšteno je da će princ posjetiti Tivat, Kotor i Nacionalni park Durmitor.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ceremoniju primopredaje dužnosti sa međunarodnih na lokalne snage u glavnom gradu Afganistana Kabulu prekinuo je bombaški napad u kome je troje ubijeno, a 30 povrijeđeno. Bomba je odjeknula nekoliko kilometara od mjesta održavanja ceremonije koji su prisustvovali generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen i afganistanski šef države Hamid Karzai. Mađarsko tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv 98-godišnjeg Lasla Čatarija za učešće u nacističkim ubistvima 15.700 jevreja u Drugom svjetskom ratu. Čatar je uhapšen u Budimpešti u julu prošle godine i od tada je u kućnom pritvoru. Njemu se stavlja na teret da je učestvovao u zločinima kao nacistički policajac u slovačkim Košicama 1944. i da je nadgledao o deportaciji Jevreja u logor Auschwitz. Oko 300.000 ljudi danas protestuje u 11 gradova zbog poskupljenja javnog prevoza u Brazilu, ali i zbog velikih poreskih opterećenja, korumpiranosti političara i loših zdravstvenih i obrazovnih sistema. U Rio de Janeiro nezadovoljni građani su poslije nekoliko sati mirnog marša ušli u zgradu parlamenta federalne jedinice, a prema izvještajima BBC-a u sukobima sa policijom povrijeđeno je najmanje 30 ljudi. Još jedna informacija, obilne kiše izazvale su poplave i klizišta u sjevernoj Indiji i strahuje se da je najmanje 73 ljudi izgubilo život, a hiljade osječeno od svijeta, pošto su monsuni zalili zemlju prije vremena. Nivo rijeka nastavlja da raste širom države, plaveći puteve i blokirajući hiljade hodočasnika koji su krenuli da posjete hindu svetilište.
vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na dnevnom redu današnje skupštinske sjednice je vladina odluka o povećanju PDV-a sa 17 na 19%, koju bi morala da potvrdi većina poslanika. Upravo zbog toga nevladine organizacije već drugi dan prikupljanjem potpisa i javnim akcijama pokušavaju da ih natjeraju da ne podrže vladin plan. Više ćemo čuti od Srđana Jankovića.
Na samom početku sjednice poslanik Pozitivne Mladen Bojanić je tražio da se povuče sa dnevnog reda zakon o PDV-u. On je obrazložio da povećanje PDV-a predstavlja namet koji je izazvan zbog krize u kombinatu aluminijuma.
To povećanje bi trebalo da donese neki 40 miliona, što je ekvivalent sumi koju je vlada predlagala da plati CEAK-u da napusti KAP. S obzirom da umeđu vremenu je vlada pokrenula pitanje stečaja, i nećemo platiti tih 40 miliona, kako su nam rekli, nećemo platiti ništa. Ja mislim da je sasvim logično da ovaj zakon povučemo sa dnevnog reda.
Ovaj predlog nije prošao, nakon čega je otpočela rasprava o tačkama među kojima je i povećanje PDV-a sa 17 na 19%. Početku sjednice je prethodio performans mreže za afirmaciju nevladinog sektora ispred zgrade Skupštine, koji je trebalo da ukaže na pogubnost povećanja PDV-a na standard građana. Direktorka Mansa Vanja Ćalović je saopštila da ova organizacija i dalje prikuplja potpise građana koji se protive podizanju PDV-a, a da je jedan broj poslanika uputio amandman parlamentu, među kojima su i poslanici vladajuće koalicije.
Veliki broj ljudi prilazi nam i želi da potpiše ovu peticiju, odnosno ovaj zahtjev narodnim poslanicima, i mi zaista očekujemo da će oni zbog tog pritiska prvenstveno njihovih glasača, dakle i svih političkih partija, njihovih sopstvenih glasača, doneti jednu odluku koja je u javnom interesu. Juče smo vam to najavili, danas mogu da vam kažem da je upravo u Skupštini podnijet zajednički amandman nekoliko poslanika. Amandman su potpisali poslanici Džavid Šabović, Andrija Popović iz Liberalne partije, zatim Jelisava Kalezić iz Demokratskog fronta, kao i Branka Bošnjak i Mićo Đukanović. Takođe, Mladen Bojanić i Milan Knežević su takođe potpisali amandman. Pored toga imamo i najave nekih drugih poslanika da će u toku današnjeg dana podnijeti i dodatne amandmane.
Podsjetimo, od povećanja PDV-a sa 17 na 19% vlada očekuje da će se u budžet sliti dodatnih 36 miliona eura. Vladina namjera da poveća PDV se dovodi u vezu sa podgoričkim kombinatom aluminijuma koji je dužan ukupno više od 350 miliona eura, a samo po osnovu neplaćenih računa za struju KAP duguje po slobodnim računicama oko 70 miliona eura. Do povećanja PDV-a dolazi nakon prošlogodišnjih uvođenja dodatnih taksi na korištenje mobilnih telefona, strujomjera i kablovskih resivera i povećanje poreza na zarade. Iz vlade je tada poručivano da se takve mjere sprovode kako ne bi došlo do povećanja PDV-a. Nakon što Skupština usvoji eventualnu odluku o povećanju PDV-a, očekuje se novi skok cijena koji će dodatno uticati na nizak standard najšireg sloja stanovništva. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ostale aktuelnosti. Demokratski front nastavlja djelimični bojkot skupštinskih aktivnosti, saopštili su funkcioneri tog opozicionog saveza Goran Danilović i Branko Radulović. To znači da će poslanici fronta učestvovati u raspravi o PDV-u i još nekoliko zakona, ali će ostale aktivnosti bojkotovati. Pun povratak u Skupštinu ili potpuni bojkot zavisit će od odnosa Skupštine prema izbornim nepravilnostima, izjavio je Goran Danilović.
Vjerujemo da ćemo brzo dobiti možda razlog da učestvujemo potpuno, ali to zavisi od rada anketnog odbora koji će, ubijeđeni smo u to, u najkraćem roku izaći sa stavom da je nedopustivo ikada više imati izbore kakvi su bili predsjednički i osuditi malverzacije i krađu biračke volje. To je negdje očekivani minimum kompromisa koji se može uraditi sad, a smatramo definitivno da će do kraja svog rada, do 31. jula, anketni odbor imati još šta da kaže. Podsjećamo vas, iako to nerado činimo, da je ipak parlamentarizam u Crnoj Gori u krizi. Najjača opoziciona grupacija je i dalje u parcijalnom bojkotu, ako tako mogu da kažem, ili parcijalnom neučestvovanju u radu plenuma, pod punim opravdanjem, jer mi dalje ovdje sjedimo sa kolegama koje su učestvovali u neslavnoj aferi Snimak. Ne bude li osude od strane parlamenta učestvovanja u takvim radnjama, mislim da budućnost parlamentarizma u Crnoj Gori nije svijetla.
Bio to Goran Danilović, a potpredsjednik Skupštine Branko Radulović istakao je da će Demokratski front učestvovati u raspravi o tačkama koje imaju širi društveni interes.
Imajući u vidu već niz naših odluka da učestvujemo u radu odbora, da učestvujemo u radu ad hoc komisija koje se bavi sa ocjenom ukupnog stanja u kojoj se nalazi Crna Gora i demontažom izbornog zakona i demontažom izbornog inženjeringa, tada ćemo mi učestvovati u radu ovih odbora. U plenumu, kao što sam rekao, učestvovat ćemo samo povodom tih tačaka ili nekih tačaka koje su izuzetno važne. O budućem radu i učešću Demokratskog fronta u radu ove skupštine. Sigurno da ćemo krajnju odluku što će biti sa Demokratskim frontom, kako će on nastaviti dalju političku aktivnost, zavisiti od nečega što su zaključke anketnog odbora kada u pitanju izborni inženjering, osuda toga, jasni stavovi, dovođenje vrhovnog državnog tužioca u situaciju da mora procesuirati mnoge krivične prijave i od efekata radne grupe kako da se i na koji način dinamično izvrši demontaža izbornog zakona.
Potpredsjednik Skupštine i poslanik Demokratskog fronta Branko Radulović o učešću tog opozicionog saveza u radu parlamenta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13 je sati i 43. minuta u nastavku idemo u Budvu. Izbor predsjednika opštine nije u skladu sa zakonom, pa je na zahtjev opozicionog Demokratskog fronta Upravni sud poništio mandat Lazara Rađenovića na toj funkciji. U očekivanju da li će neko snositi odgovornost za tu blamažu vladajuće koalicije, gotovo je izvjesno da će Lazar Rađenović ponovo biti izabran, pošto njegova vladajuća koalicija ima većinu u lokalnom parlamentu. Iz Budve se javlja Jasna Vukićević.
Budva trenutno nema gradonačelnika jer je Upravni sud poništio mandat Lazara Rađenovića koji je na tu funkciju izabran prije 7 mjeseci. Demokratski front se žalio sudu s obrazloženjem da je u izboru napravljena proceduralna greška jer je predsjednik opštine izabran na konstitutivnoj sjednici. Propisi nalažu da se na toj sjednici verifikuju mandati odbornika i bira predsjednik skupštine koji potom saziva novu sjednicu na kojoj se bira predsjednik opštine. Također glasalo se o predsjedničkom kandidatu prije nego su uspostavljena radna tijela skupštine među kojima i odbor za imenovanje koji se izjašnjava o kandidatu za predsjednika opštine. Sada se postavlja pitanje svih odluka koje je Rađenović potpisao od novembra. Bivši predsjednik opštine, sada opozicionar Demokratskog fronta Đorđe Pribilović.
Koliko se ja razumijem, a ja nisam pravnik, i te odluke su sve problematične, da ne kažem nisu valjane. Ko je predlagao neko ko nije bio izabran na valjan način? To pitanje ćemo mi da postavimo, bar iz Demokratskog fronta, ali po mene one u ovom trenutku nisu valjane.
Podsjetimo, konstitutivna sjednica novog saziva Budvanskog parlamenta je prošlog novembra protekla uz više odlaganja i nesuglasica između vlasti i opozicije, čiji je najstariji član predsjedavao konstitutivnom sjednicom.
A kako vi mislite krivično djelo da radite tu i da zaberete predsjednika skupštine? Recite, bez rasprave, kako mislite to da uradite? Ma vi hoćete, ste glasali sad za predsjednika? Jeste li glasali sad za njega? E, može to, bro.
Znači, mi tražimo da se poštuje zakon, da usvojimo dnevni red. Ali ko je tražio glasanje za dnevni red?
Molim vas.
Ko je digao ruku? Vi dobro ne vidite, očigledno.
Ja ne ustajem jer ja jedini ovdje imam legitimitet. Smislite li, mogu vas raspustiti.
A sad ćemo vidjeti sve sljede, sad ćemo da...
Bez rasprave birati, da ste vi jeli bunike.
Dobro, ajmo sad, ajde piši. Ko je za... A što je ovo, ljudi?
Đorđe Pribilović, Demokratski front.
Treba neko da snosi posljedice. Zašto je do toga došlo? Vlast u Budvi imala većinu, 17 odbornika. Mogli su da izaberu predsjednika kad oni hoće. Ali oni su to uradili kršeći poslovnik. Postavlja se pitanje, Zašto se to radi? Je li to plod neznanja, nestručnosti, političkog monopola, bahatosti, samosilnosti? Moje da nagađam, ali mora neko da pokrene.
Hoće li neko snositi odgovornost za to što je grad ostao bez čelnog čovjeka, do trenutka slanja ovog priloga nije bilo moguće saznati u lokalnoj vlasti. Ono što je međutim gotovo izvjesno je da će uz otklanjanje proceduralnih grešaka Laza Rađenović ponovo biti izabran za predsjednika opštine, jer DPS, SDP i Liberalna partija čine nadpolovičnu većinu u budvanskom parlamentu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U Podgorici se održava forum crnogorskih i bosansko-hercegovačkih preduzeća iz sektora proizvodnje, prerade i trgovine, poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, koji bi trebalo da daju impuls u napređenju ukupne ekonomske razmjene dvije zemlje, koja po opštim ocjenama nije na zadovoljavajućem nivou. Izvještava Esad Krcić.
Iza prilično opšteg naziva današnjeg poslovnog foruma Crne Gore i Bosne i Hercegovine koji se odvija u Podgorici zapravo se nalazi potreba rješavanja pitanja koje za Bosnu i Hercegovinu znači problem, a za Crnu Goru šansu. Ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju 1. jula većina bosansko-hercegovačkih proizvođača i izvoznika više neće biti u mogućnosti da prodaju robu preduzećima u toj zemlji jer ne ispunjava evropske standarde, dok će istovremeno značajan dio tržišta Bosne i Hercegovine postati nepokriven jer su ga do sada popunjavale hrvatske kompanije koje tu više neće biti prisutne jer gube povlašćen položaj koji im je obezbjeđivalo članstvu CEFTA u kom su zemlje Zapadnog Balkana plus Moldavija. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović je rekao da su Zagreb i Brisel iskazali nezadovoljstvo odlukom njegove vlade da ne izvrši dodatnu liberalizaciju.
Bosna i Hercegovina je smatrala da je to za nju vrlo nepovoljno. Prevashodno zato što će naš izvoz u Hrvatsku nakon 1.7. doći u pitanje zbog toga što u određenim sektorima nismo dostigli određene standarde, posebno u najosjetljivijim proizvodima, mislim na mlijeko i mliječne proizvode, piletinu, meso, konzumna jaja, tako dalje. Tako da će nam biti onemogućen 1.7. izvoz u Hrvatsku, a s druge strane liberalizacijom omogućit ćemo, uz naravno dodatne posticaje koje će imati Hrvatska, još veću konkurentnost hrvatskih proizvoda.
Mi ostajemo u ovoj slobodnoj CEFTA zoni i taj trenutak treba iskoristiti da neki brendovi koji su i danas prisutni na tržištu Bosne i Hercegovine od 1. jula snažnije iskorače jer će sigurno biti konkurentni, rekao je ministar trgovine i ekonomije Bosne i Hercegovine Mirko Šarović govoreći u Privrednoj komori Crne Gore.
Tu šansu neće propustiti proizvođači iz Srbije i drugih zemalja CEFTA, ali zaista kao susjedu mi preporučujemo, evo i kroz kromorski sistem, da razmjenjujemo informacije i da tu priliku nakon 1.7. da je na određen način iskoristimo.
Ukupan obim trgovinske razmjene Crne Gore i Bosne i Hercegovine je ispod 150 miliona eura godišnje, a tokom današnjeg poslovnog foruma su se čule procjene da postoji potencijal da ona bude 300 miliona eura godišnje. Inače, Crna Gora sa Bosnom i Hercegovinom ima negativan trgovinski bilans koji je doduše prošle godine u odnosu na pretprošlu smanjen sa -120 na -95 miliona eura. Crnogorski izvoz u Bosnu i Hercegovinu je u prethodne dvije godine bio 5 odnosno 7%, dok je uvoz bio 8 odnosno 7%. Crnoj Gori za utjehu je podatak da je od ukupnog broja turista prošle godine 8% bilo upravo iz Bosne i Hercegovine. Potpredsjednik Privredne komore Crne Gore Ivan Saveljić se složio da će ulazak Hrvatske u Evropsku uniju 1. jula proizvesti značajna restrukturiranja ukupnoj razmjeni unutar CEFTA regiona.
Do nas su došli informacije o problemima koji će u narednom periodu imati bosansko-hercegovačke kompanije koje su bile dominantno izvozno orijentisane, a čije glavno tržište bila Hrvatska, posebno mljekarska industrija koja je polovinu svoje proizvodnje plasirala na susjedno tržište. Dovoljno je da vakuum snabdijevanju koji nastaje do normalizacije odnosa i prikupljanja potrebnih certifikata traje samo 6 mjeseci, navike potrošača, prerađivača i distributera mogu potpuno izmijeniti. Etnocentričnost potrošača na ovim podnebljima koji ih opredeljuju da radije kupuju regionalne proizvode nije neiscrpan resurs. Domaće robne marke vrlo brzo će biti zamijenjene nekim inostranim ukoliko proizvodi ne budu blagovremeno distribuirani, dostupni, postojani u kvalitetu i po cijeni jednaki ili niži od ostalih.
O problemima koji su do sada sprječavali značajniju ekonomsku razmjenu govorili su i privrednici dvije zemlje, direktor Nikšićke mljekare Nika Tomislav Žižić.
Mi smo zadnje 3 godine bili prisutni na sajmu u Zenici, tako da smo sve tih godina izlagali naše proizvode, osvajali zlatne, srebrne i ostale medalje, ali nismo uspjeli ni jedne godine da napravimo neki kvalitetan poslovni aranžman sa proizvođačima mlijeka iz Bosne. Tu je bilo puno puno barijera. Jedni zakoni su bili za Srpsku republiku, drugo za federaciju. Pokušavao sam uporno i pogotovo sa Zeničkom Mjekrom i sa njihovim timom, ali nije smo mogli nikako da napravimo nikakav poslovni dogovor. Upravo zbog tih specifičnosti Bosne koja je bila specifična po tim njihovim kantonima, regionima. Ja se nadam sad ovaj period koji je pred nama da ćemo moći da uspostavimo neku saradnju.
Direktor preduzeća Agrex iz Bosne i Hercegovine Predrag Milić.
Najveći problem je jedna opšta nelikvidnost na regionalnom tržištu i niske cijene gotovih proizvoda. Nasuprot toga imamo jako skupu proizvodnju koja je rezultat prije svega velike suše koja je čitav region. Što se tiče administrativnih problema, nismo imali nekih značajnijih što smo danas konstatovali. To je saradnja koja je jedan uzor kako bi to trebalo raditi sa drugim zemljama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
U nastavku svijet, na marginama dvodnevnog samita G8 u Sjevernoj Irskoj, Barack Obama i Vladimir Putin razgovarali su o krizi u Siriji. Saglasili su se da krvoproliće u toj zemlji treba da se okonča, ali i dalje postoje razlike u načinu kako da se to postigne. Slušamo Biljanu Jovićević.
Ruski predsjednik Vladimir Putin kaže da dvije zemlje žele da se krvoproliće u Siriji okonča. Naravno da se naša mišljenja u potpunosti ne podudaraju, ali svima nam je intencija da se zaustavi nasilje u Siriji, da prestane rasti broj žrtava i da se situacija riješi mirnim putem. Između ostalog, tako što će sukobljene strane sjesti za pregovarački sto u Ženevi. Složili smo se da izvršimo pritisak na obje strane da sjednu za pregovarački sto. Američki predsjednik ponovio je istu poruku, dodavši da Vašington i Moskva žele da obezbijede da se u Siriji ne koristi hemijsko oružje. Uz poštovanje činjenice da se naša stanovišta o problemu u Siriji razlikuju, dijelimo zajednički interes kada je riječ o smanjenju nasilja, obezbjeđivanju hemijskog oružja, kako ono nikada ne bi bilo iskorišćeno niti bilo subjekt proliferacije. Želimo da pokušamo da se ovo pitanje riješi političkim sredstvima, ukoliko je to moguće, tako da ćemo našim timovima naložiti da nastave da rade na organizovanju sastanka koji bi uslijedio nakon prvog sastanka u Ženevi. Obama je izjavio i da su dvojica lidera naložili svojim timovima da rade na organizaciji mirovne konferencije o Siriji koja će biti održana u Ženevi. Zapadne sile su kritikovale Putina zbog podrške sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu tokom dvogodišnjeg građanskog rata u kojem je ubijeno najmanje 93.000 ljudi. Prošle nedjelje američka administracija objavila je da će vojno pomoći pobunjenike u Siriji. Kao odgovor na ovaj plan, Asad je u ponedjeljak izjavio da će Europa platiti cijenu ukoliko pobunjenicima isporuči oružje, rekavši da bi to rezultiralo izvozom terorizma u Europu. Na istu temu Obama je govorio i na televiziji PBS, gdje je izrazio skepticizam da bi uspostava zone zabranjenih letova iznad Sirije ili druge velike američke vojne akcije mogle spasiti živote ili poremetiti balans na štetu režima predsjednika Asada. Obama je izjavio da kritičari koji traže jaču intervenciju ne uviđaju da ne postoje jednostavna rješenja i da ako uspostavite zonu zabranjenih letova, moguće je da time zapravo i ne rješavate problem. Reagujući na pozive da ušutka sirijske borbene avione američkom zračnom silom, Obama je izjavio da je činjenica da, na primjer, 90% svih pogibija nije izazvano vazdušnim napadima sirijskih snaga, dodajući da se većina akcija odvija na terenu. Govoreći o eventualnom humanitarnom koridoru koji bi štitio civila u regijama pod kontrolom pobunjenika, Obama je rekao da bi takva mjera zahtijevala kampanje bombardovanja koje bi stvorile neželjene posljedice, uključujući i veći broj civilnih žrtava.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I vraćamo se domaćim temama. Crna Gora kao turistička destinacija atraktivna je ne samo turistima, nego i prevarantima koji kradu novac sa bankomata i bankovnih kartica. Posljednjih godina te vrste prevara ima sve više, posebno u ljetnim mjesecima. Time se bavila Olivera Nikolić.
Sve više prevaranata vlada sofisticiranim tehnikama krađe sa bankovnih kartica, takozvanim skimovanjem. Ovaj vid zloupotrebe u Crnoj Gori u porastu, posebno tokom ljetnih mjeseci, kažu poslovnici. poslovnim bankama. I u kancelariji bankarskog ombudsmana bilježe sve veći broj prijava građana. Bankarski ombudsman Halil Kalač u izjavi za naš program:
mogu reći da je taj kriminal, ta vrsta kriminala u porastu, ne samo u Crnoj Gori, ne samo u vrijeme sezone, nego u toku 12 mjeseci, a naročito tokom turističke sezone.
U NLB Montenegro banci imaju iskustva sa ovim vidom prevara i ističu da su najčešće sa ukradenim karticama vlasnika iz inostranstva koji trpe najveće štete. Direktor sektora za direktno bankarstvo i brigu o korisnicima NLB banke Mile Grbin u izjavi za Radio Slobodna Evropa:
konkretno kartice iz Amerike su u 90% slučajeva one koje su zloupotrebljene na mreži bankomata ili post terminalu u Crnoj Gori, nevezano za Montenegro banku, nego za sve banke, pošto imamo kvalitetnu saradnju međubankarsku u tom delu. Najveće štete koje se tada dese, ako se dese, su za vlasnike kartice, za one iz inostranstva. Mnogo manji je obim zloupotreba u koje učestvuju kartice izdate od strane NLB Montenegro banke ili bilo koje druge banke u Crnoj Gori.
U Crnoj Gori u početku korišćenja platnih kartica praksa bilježila ekstremne slučajeve neopreza ispisivanjem pina na samoj kartici ili da prodavci traže pin od kupaca. Takvi slučajevi su danas rijetkost, dok građani koje smo anketirali različito povjerenje imaju u ovaj vid plaćanja.
Na nivou našeg prostora tu ne koristim toliko karticu. Uglavnom koristim za online trgovinu i u inostranstvu.
Pa rijetko ih koristim, jer nemam tu naviku. Jednostavno. I više mi odgovara, funkcionišem bez njih.
Koverte, najsigurno.
Ode šefu u kovertu, on ti da pare i izbrojiti na lice mjesta i to je to.
Potencijalne žrtve krađe su svi vlasnici bankovnih kartica, bez obzira na visinu računa, jer prevaranti u trenutku skidanja podataka sa kartica ne znaju koliko je novca na njoj. Krađe nisu svjesni ni sami vlasnici kartica, kaže nam Mile Grbin iz NLB-a.
Najveći deo tih klijenata, mogu reći 99,9%, je potpuno nesvjesno da im je kartica, da su im ukradene kartice, podaci sa kartice, i da su kopirani na neki drugi uređaj i da su u istom momentu prodati negde u svoj svetu. Tako da smo svi relativno potencijalne žrtve.
Policija je nedavno u Kotoru i Budvi osujetila pokušaj postavljanja uređaja za krađu podataka na bankomatima dvije banke, a statistika bilježi da su kradljivci najčešće državljani Bugarske i Rumunije, koji su na probutovanju kroz Crnu Goru. Mile Grbin:
kada odlaze iz Rumunije, Bugarske, prolaze preko Makedonije, Albanije, Crne Gore, Hrvatske, idu gore prema Austriji, Mađarskoj i obrate se u Rumuniju i na taj način zatvore krug, i oni jednostavno u prolazu nose određeni broj unapred kupljenih skimovanih kartica i jednostavno dižu pare sa njih.
U očekivanju većeg broja prevaranata, policija je u stalnom kontaktu sa poslovnim bankama, koje su same umrežene u takozvani antifront forum, kako bi što brže otkrile i spriječile zloupotrebe. Bankari kažu da su opremljeni najsavremenijim tehnikama zaštite klijenata, kojima savjetuju da ne zapisuju PIN, već da ga pamte. Sumnjive transakcije treba odmah prijaviti, ističe za naš program PRR ste banke Dragana Crvenica i objašnjava ko je odgovoran za štetu nastalu krađom.
Savjeti za klijente: ukoliko posumnjaju da se desio slučaj prevare sa njihovim karticama, jeste da odmah bez ikakvog odlaganja prijave banci koja je izdavala njihove platne kartice. Odgovornost za transakciju u većini slučajeva snosi banka izdavala kartice, a ne banka koja je vlasnik terminala ili bankomata.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
I na samom kraju emisije odlazimo u Brisel, gdje se crnogorski premijer Milo Đukanović već sastao sa evropskim komesarom Štefanom Fileom. Do posjete je došlo u značajnom trenutku, kada akcioni planovi za poglavlja 23 i 24 u pregovorima sa Evropskom unijom ulaze u završnu fazu. Evo šta je prije nekoliko trenutaka nakon razgovora sa Fileom rekao premijer Đukanović:
zato smo se složili da treba finalizirati posao na kojem crnogorska vlada već veoma predano radi, pripremi akcijnih planova za poglavlje 23 i 24. Ti akcijni planovi će biti usvojeni na vladi 27. ovog mjeseca i time predati Europskoj komisiji na dalje postupanje, uz očekivanje da bismo u planiranim rokovima mogli otvoriti pregovore u okviru ta dva poglavlja sa Europskom unijom. U okviru toga smo danas dosta pažnje posvetili važnosti usvajanja amandmana na Ustav Crne Gore. Moje očekivanje je da bi da kažem, dodatnom inicijativnošću koju je pokazala vlada, mogli stvoriti pretpostavke da u planiranom roku, a to je do kraja jula, obezbijedimo dvotrećinski konsenzus u parlamentu i da usvojimo amandmane na Ustav.
Bio je to crnogorski premijer Milo Đukanović u Briselu nakon sastanka sa komesarom Štefanom Fileom. A dan obilježavaju i sljedeće vijesti. Crnogorski poslanici danas odlučuju o povećanju PDV-a. Princ Albert od Monaka stiže u trodnevnu posjetu Crnoj Gori. Primopredaju dužnosti sa međunarodnih na lokalne snage u Kabulu. Prekinula je eksplozija. I to bi bilo sve. Mahir Elšani, Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.